valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Situata alarmante në viset e përmbytura në Shqipëri. Presidenca e Kosovës thot se Boris Tadiq nuk heq dorë nga qasja destruktive. Opozita kritikon institucionet që lejuan vizitën. Ndarja e Kosovës nuk është temë tabu, por pala kosovare do të kërkonte preshevën, thot analisti Daniel Serwer. Bizneset kosovare u kërkojnë institucioneve të mbështesin prodhimet vendore. Atentatori 25 vjetorit të Nigeria si 23 vjeçar është rekrutuar nga Al-Qaida në Londër. Për këto dhe përmbajtje tjera më vullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari lajmet që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
New York, Kosova mbetet çështje e rëndësishme për Këshillin e Sigurimit të përfaqësuesi i përhershëm i Kinës në Kombet e Bashkuara Zhang Jiechua. Kina, vendi që ka kryesin e radhës së Këshillit të Sigurimit për muajin janar, theksoi se Këshilli i Sigurimit do të diskutojë për gjendjen në Kosovë më datën 22 të këtij muaji. Më 22 janar do të shqyrtohet raporti i rregullt i kreut të misionit të OKB-s në Kosovë Lamberto Zanieri. Mbledhja e fundit kushtuar Kosovës u mbajt më 15 tetor. Sana, Umar Faruk Abdul Mutalabi është bashkuar Al-Qaidës në Londër, njoftoi zëvendës kryeministri i Jemenit, Rashid Al-Alimi. Më tej zyrtarët jemenit konfirmojnë se Abdul Mutalab, nigeriani që ishte autori i sulmit të dështuar kundër aeroplanit amerikan në ditën e Krishtlindjeve, është takuar në Jemen me klerikun Anwar Al-Awlaki. Al-Awlaki kishte lidhje me personin që i qelloi për vdekje 13 veta në bazën ushtarake në Texas të Shteteve të Bashkuara në nëntorin e kaluar. Shtëpia e Bardh pritet të publikojë gjatë ditës një raport rreth sulmit të 25 dhjetorit në aeroplanin e linjës Amsterdam-Detroit. Bruksel, vendet evropiane janë thellësisht të ndara lidhur me përdorimin e skanerave të trupit në aeroporte. Italia u bashkua gjaditës Shteteve të Bashkuara, Britanisë dhe Hollandës në planet për instalimin në aeroporte të skanerave për gjithë trupin. Belgjika i ka cilësuar masat e tilla si të tepruara, kurse Spanja ka shprehur dyshime rreth nevojës së përdorimit të pajisjeve të kësaj natyre. Gjermania dhe Franca nuk janë shprehur lidhur me këtë problem. Bratislav, ministri i brendshëm i Slovakisë ka pranuar dorëheqjen e zyrtarit më të lartë të policisë në vend pas incidentit të sigurisë në aeroport. Zyrtarët slovak pranuan se një provë tyre e sigurisë në aeroport mori drejtim të gabuar, duke bërë që një pasager pa dinin e tij të transportonte eksploziv në bagazhe nga Bratislava në Dublin. Policia kishte futur materiale shpërthyese në bagazhet e disa udhëtarëve për të parë efikasitetin e kontrollave në aeroporte. Një nga valixhet ku qe futur eksplozivi kaloi pa u diktuar nga autoritetet dhe policia humbi kontrollin. Bivaligjen. Incidenti tronditi autoritetet e aviacionit kudo në botë në veçanti zemroi policinë irlandeze, e cila burgosi për disa orë elektricistin slovak që punonte në Irlandë. Londër, Evropa vazhdon të përballet me rreshtje të dëndura dëbore dhe me mot me ngrica që ka shkaktuar mbylljen e shkollave, anullimin e fluturimeve apo udhëtimeve me tren. Kompania EasyJet raporton se ka anulluar 80 fluturime si pasojë e motit të keq. Edhe aeroportet në Paris kanë informuar për vonesa në fluturime. Kompania e trenave të shpejtë Eurostar ka anulluar sërish udhëtimet mes Britanisë së Francës dhe Britanisë së Belgjikës për shkak të motit të keq dhe të ngricave. Në Oslo të Norvegjisë sot janë anulluar udhëtimet me autobus të transportit publik për shkak të ve të dëndura të dëborës. Paris, ligjvënësit francez publikuan propozim legjislacioni lidhur me gratë muslimane që veshin burka në Francë. Sipas kreut të shumicës parlamentare Jean-François Copé, gratë që veshin burka në publik do të gjobiten deri në 750 euro. Burrat që detyrojnë gratë të veshin burka do të përballen me gjoba edhe më të rënda, tha Copé. Të njëjtat burime thanë se propozim ligji parashë lejimin e veshjes së burkës vetëm në ngjarje të veçanta kulturore. Propozim ligji do diskutohet në parlamentin francez gjatë javës në vijim. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa Pa e lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Pjesën tematike të emisionit e fillojmë me gjendjen në Shqipëri, ku qarku i Shkodrës vazhdon të përballet me një situatë kritike për shkak të shirave që po zgjasin tashmë 7 ditë. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë Menada Zaimi. Menada, dëgjohemi?
Përshëndetje, Bumet.
Menada, si përshkruhet gjendja aktuale në rrethinën e Shkodrës?
Vion të jetë problematike në fakt gjendja aktuale në atë që është një si zona e nën Shkodrës, uji ka bëshuar pothuajse të gjitha shtëpitë e nën Shkodrës, janë të gjitha katet e para se cilat ndodhen nën ujë, pasi niveli i tij ka mbritur me të paktën 70 cm lartësi, gjë që është rritur me të paktën 20 cm krahasuar me ditën më parë. Ka patur gjatë ditës së sotme operacione të shumta evakuimi, janë përfshirë forcat e armatosura, ato të ushtrisë, forcat e ministrisë së rendit, të cilat menaxhohen nga një komitet ndërministror i ngritur prej dy ditësh, komiteti ndërministror i emergjencave civile i ngritur tashmë që prej ditës së djeshme me vendim të Këshillit të Ministrave. Ka pasur edhe mbledhje të vazhdueshme të këtij komiteti për të menaxhuar situatën, për të mos patur persona në rrezik. Duhet të them që gjatë gjithë ditës së sotme ka pasur evakuime të shumta, por shtuar këtu fakti që ka pasur persona të cilët nuk kanë planuar që të largohen nga shtëpitë e tyre. Edhe në këtë moment u ndodhen në hyrje të Shkodrës, aty ku situata është shumë problematike për shkak të vëshimit të lumit Drin, shoh familje të cilat vijojnë të qëndrojnë në për shtëpitë e tyre, ndonse uji u ka përmbytur katet e para, por ato vijojnë të qëndrojnë në shtëpitë.
Po, Menada, çfarë janë hapat e qeverisë?
Në fakt duhet të thënë që ka pasur një konferencë përshtyt nga ana e kryeministrit Sali Berisha gjatë ditës së sotme. Ai ka paralajmëruar ndoshta shkallin e gjendjes së jashtëzakonshme, një vendim që do duhet të merret ndoshta gjatë ditës së sotme ose para ditën e ditës së nesme për të shpallur ose jo gjendjen e jashtëzakonshme. Kryeministri ka përsëritur edhe një fakt tjetër se do të ketë ndoshta edhe një nxjerrje evakuim të personave me forcë në rast se ata ndodhen në rrezik për shkak të problematikës që përdon situata, sepse niveli ujit është rritur ndjeshëm, pra e thash që është rritur me të paktën 20 cm nga dita e djeshme dhe nuk dihet ende se si do të jetë kjo gjendje ditën e nesërme, duke pasur për që edhe niveli i prurjeve është rritur me të paktën 20 cm krahasuar me një vit më parë.
Falenderojmë korespondenten ton Menada Zaimi, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Presidenca në Prishtinë konsideron se presidenti serbis Boris Tadić gjatë qëndrimit në Kosovë ka treguar se nuk heq dorë nga qasja destruktive ndaj këtij vendi. Opozita i kritikon institucionet për lejimin e vizitës së Tadićit, ndërka që analistët thonë se vetë vizita e presidentit serb ka ngjyrime politike. Holsi Tjera në kronikën e Albana Isufit.
Boris Tadić e pyetur nëse e sheh integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian si shtet të vetëm apo bashkë me Serbinë, ka thënë se nuk do donte të shite vetëm Serbinë, që do të thotë edhe Kosovën në BE, por gjithë vendet e rajonit. Kjo deklaratë, sipas dhënësit të presidentit Javed Beqiri, tregon se Beogradi nuk heq dorë nga çësia e vjetër shumë destruktive ndaj Kosovës.
Edhe në deklaratat e djeshme të presidentit Tadić, sado që ai mundohej të ishte këtëherë pak më i moderuar, nuk mundi të qëndronte të pasaksuar se Kosova kënë se shpjesë e Serbisë, ndoshtë dhe vetë dhe se dje ai ka qenë një shtet tjetër, ka qenë në Republikën e Kosovës. Natyrisht që synimi popullit dhe institucioneve të Kosovës është integrimi sa më i shpejtë në Bashkimin Evropian, në NATO dhe në institucionet tjera ndërkombëtare, po gjithsesi jo bashkë me Serbinë.
Qeveria e Kosovës ka thënë se jep leje Tadićit për të vizituar Kosovën vetëm nëse ai nuk jep deklarata politike që janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Zyrtarë të ekzekutivit nuk kanë qenë të arritshëm sot për të marrë përgjigje nëse Tadić shkeli marrëveshjen. Ngjashëm zyra përfaqësuesi special të Bashkimit Evropian që kanë ndërmjetësuar mes Beogradit dhe Prishtinës për vizitën e Tadićit nuk ka komentuar deklaratat e presidentit serb, por është opozita ajo që kritikon vendimin e institucioneve për lejimin e vizitës së Tadićit. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se nuk mund të pritet nga një president i një shteti të mos bëjë deklarata politike.
Presidenti i Serbisë nuk është patriark. Ai është president, është politikan i zgjedhur në votat popullit në Serbi, dhe nuk mundet ai me pas vizitë vetëm fetare në Kosovë. Është një palaçollëk politik i institucioneve të Kosovës, nuk guxojnë mu sjellë kështu në vendin. Ka që ndoshtë një kurzu vizitën e presidentit Tadić në Kosovë. Ne e dim që në kishë mundet me shku gjithkush, është tepër e qartë, mirëpo ai nuk është fetar, po është president.
Në të njëjtën frymë shprehet edhe analisti për çështje politike Behlul Beçaj. Ai mendon se nuk është hera e parë dhe as e fundit që presidenti Tadić i jep deklarata politike në Kosovë, meqë siç thot ai, deklarata do të ngjyrosen politikisht edhe sikur ta kishin në thelb motivin e qartë fetar.
Mendoj se kërkesat që presidenti Tadić të mos jep deklarata politike janë të paqëndrueshme nga fakti se në Kosovë nuk ka asnjë klerik i Serbisë, por ka presidenti i Serbisë. Vetë fakti se kryetari i Serbisë ka në Kosovë ka domethënie para së gjithash politike.
Zyrtar të qeverisë një vit më parë kur Tadić kërkoi të vinte në Kosovë për Pashkët Ortodokse, patën thënë se po çse presidenti serb bën deklarata politike, aty në të ardhmen do t'i ndalohet hyrja në Kosovë, qoftë ajo e karakterit zyrtar apo privat. Qëndrim pak a shumë të njëjtë kanë mbajtur edhe tash. Zëdhënësi presidenti Xhavit Beqiri thotë se me deklaratat e tij, Tadić po i ngushton vetes hapësirën për të ardhur në Kosovë.
Po, në njësa mënyre, presidentit ati që përja ngushton në vetës rrugët e ardhës për hira tira në Kosovë. Dhe të zhvet fajtoraj që në njësa mënyre po i ngushton në ullët e bashkëpunimit të këtë vizjes.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Qeveria e Kosovës ka nevojë për freskime me ministra të rinj, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Sidoqoftë, analistët presin që ndryshimet e paralajmëruara të lënë jashtë qeverisë zyrtarët janë nën hetime për shkak të dyshimeve për përfshirje në afera korruptive. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti Shkurzen Maliqi thotë se ka parë shumë ankësi në punën e ministrive të caktuara dhe se freskimet sipas tij janë një rast i fundit që të bën ndryshime pozitive në qeverisje. Sidoqoftë, ai thotë se këto freskime në qeveri po vonohen marr parasysh kohën kur janë paralajmëruar.
Dhe një rekonstruim ndoshta do të ishte edhe ashtu i domosdoshëm që të ngritet performanca e qeverisë. Mirë, po ajo paralajmërohet që sa kohë, por ajo që mua më mungon në këto është se nuk po e shoh se ka ndonjë platformë të qartë.
Përderisa kryeministri dhe partnerët e koalicionit nuk e bëjnë të qartë platformën e këtij rifreskimi në qeveri, Maliqi thotë se nuk mund të bëjnë vlerësime se sa do të jenë të shëndetshme për qeverisjen në Kosovë këto ndryshime. Ndërkaq analisti Driton Laçi vlerëson se ndryshimet në qeveri duhet kuptuar si krejt normale. Çdo freskim sipas Laçit mund të sjellë ndryshime pozitive, dhe në anën tjetër mund të jetë edhe mas paralajmëruese për ministrat që janë dëshmuar apo dëshmuar me më pak cilësi gjatë punës së tyre.
Ministrat e rinj apo rikonfigurimet të qenë si durt, është shëndet për qeverinë e Kosovës, për institucionet e saj dhe për performancën e tyre. Do të këtu nuk ka asgjë të keq, vetëm është pozitive. Qeveria bën këto ndryshime, janë krejtësisht normale.
Analisti Laçi nuk shoh alternativa tjera përveç ndryshimeve në qeveri. Ai thotë se kërkesat për zgjedhje të parakoshme nuk janë të bazuara, pasi që ky koalicion me gjithë lëkundjet ka arritur që të ruajë shumicën në kuvend.
Nuk ka ne argument që mbështet në botë një zgjedhje parakoshme. Koalicioni i fundit me gjitha lëkundjet që mund me i pas, e ka numër në fikën teorik dhe e ka edhe për krahjen e kalimit ligjeve dhe votimit të akteve tjera të qeverisë të parlamentit të Kosovës.
Ndërkohë, Shkëlzen Maliqi pret që ndryshimet në qeveri të përfshijnë edhe largimin e zyrtarëve qeveritarë që janë nën hetime edhe nën ndryshimet për afera korruptive. Ndëshkimi korrupsionit, thot Maliqi, do të ishte në funksion edhe të vendisimit të kuadrove të reja qeveritare që do të vinë në të ardhme në funksione të rëndësishme shtetërore.
Mendoj edhe faktorët ndërkombëtar nuk janë për eksperimente dhe ata do ta mbajnë këtë situatë deri në 2011 me këtë qeveri, por kërkojnë përmirësimin e performancës, eventualisht edhe ndëshkimin edhe ndjekjen penale të disa personaliteteve edhe nga qeveritë e kaluara edhe nga kjo, nëse auditimet dhe këto hetime tregojnë se ka pas korrupsion, keqpërdorime që edhe ato të ndëshkojnë.
Ndryshimet e paralajmëruara në qeverinë e Kosovës shihen edhe si përpjekje të partnerëve të koalicionit për të përmirësuar imazhin e kësaj qeverie pas përplasjeve ndërmjet PDK-s dhe LDK-s gjatë fushatës së zgjedhjeve lokale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndarja e Kosovës nuk është më temë tabu, por duhet kuptuar se pala kosovare për tri komunat veriore do të kërkonte Preshevën, me çka Beogradi nuk pajtohet, thot për Radio në Evropa e Lirë Daniel Server nga Instituti Amerikan për Paqe. Në një intervistë që e zhvilloi korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivić, zoti Server thot se në bashkësinë ndërkombëtare ka shumë të atill që rezonojnë se këto tri komuna veriore duhet i takojnë Serbisë.
Zoti Server, cilat janë sfidat dhe perspektivat e Ballkanit?
Rrethon e mirë është kandidatura e vendeve të Ballkanit për antarësim në Bashkimin Evropian, sepse beneficionet vini jo vetëm me antarësimin në BE, por edhe nga vetë statusi i kandidaturës. Shumica e vendeve ballkanike ose e kanë këtë status dhe kjo është një arritje e jashtëzakonshme ose janë afër për të siguruar këtë status. Sa u përket sfidave, kemi Kosovën dhe Bosnjën. Gjërat në Kosovë kanë shkuar relativisht mirë në kuptimin që nuk janë vërtetuar parashikimet më të këqija. Por veriun e Kosovës e kontrollon Beogradi dhe nuk hetohet vullnet politik i bashkësisë ndërkombëtare që t'i kundërvihet një fenomeni të tillë që e konsideroj si problem të madh.
Zoti Server, çfarë do të thotë kjo mungesë e vullnetit të bashkësisë ndërkombëtare?
Tri komunat veriore, edhe para luftës me mbi mesatare, ishin të banuara me serb. Në bashkësinë ndërkombëtare ka shumë të tillë që rezonojnë se këto komuna duhet t'i takojnë Serbisë. Kisha për të thënë se bashkësia ndërkombëtare në këtë aspekt po sillet me kritere të dyfishta dhe jo me sinqeritet. As Washingtoni dhe as Brukseli nuk duan të angazhohen edhe t'i mundësojnë Prishtinës që të vë kontroll mbi këto tri komuna në veri. Ata rezonojnë në këtë formë. Nëse do të lejojnë gjërat të shkojnë siç janë, që de facto është ndarje, me këtë situatë mund edhe të jetohet. Duhet të pranuar se në këtë rezonim nuk gabojnë. Me këtë gjendje kemi jetuar 8 deri 9 vite. Rezoni i tyre është se Kosova tash është shtet i pavarur dhe nëse është e pakënaqur me situatën e tashme, mund të ulet dhe të bisedojë me Serbinë. Zatën, nëse Kosova dhe Serbia si dy shtete sovrane dëshirojnë të bisedojnë për këtë çështje, këtë mund ta bëjnë. Shtetet sovrane mund të diskutojnë edhe për çështjen e territoreve nëse dëshirojnë.
Zoti Server, mendoni se kjo nuk është më çështje tabu?
I don't think it is a taboo because Kosovo is independent.
Jo, më nuk është tabu, sepse tash Kosova është shteti pavarur dhe shtetet sovrane kanë të drejtë të bëjnë çfarë të duan. Por është me rëndësi të kuptohet se pala kosovare në këto bisedime nuk do të thoshte po, merreni verjun. Pala kosovare do të kërkonte si këmbim preshevën, që pala serbe nuk do ta pranonte. Çfarë duhet të them? Mbase mund të ndodhë që të ketë këmbim mendimesh në këtë plan, por nuk besoj se është e mundur çfarëdo marrëveshje.
I don't think it'll prove possible to reach an agreement.
Intervistën me Daniel Server mund ta gjeni edhe në faqen tonë internet europaelir.org. Në një trieste organizuar nga Lëvizja Vetëvendosje rreth ndikimit të politikës në prodhimin vendor, prodhuesit kosovar theksuan se përballen me vështirësi të shumta si pasojë e mosveprimit të institucioneve të Kosovës. Ata kërkuan nga institucionet të mbështesin prodhimin vendor dhe të krijojnë kushte më të mira për bizneset kosovare. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Pronari i fabrikës së ujit Kika Abdulla Bajra thotë se qeveria e Kosovës deri më tani nuk ka krijuar kushte të mira për prodhuesit vendor. Ai thotë se bizneset të cilat merren me import Portimin e madhërave kanë ambient më të vavarshëm për zhvillimin e biznesit të tyre se sa prodhuesit vendor.
Qeveria nuk është interesuar as për infrastrukturë, as për gjëra të tjera. Qeveria jon deri më tani është pritur që të ketë dy TVSH, TVSH 5-7%, kurse TVSH-ja tjetër e cila do të ishte për produkte të tjera. Kjo nuk po zbatohet në vendin tonë, shkaku se po mundën të përfitojnë më shumë, si edhe për lëndë para një herë nuk janë të lirur, po aty paguajnë 16%.
Këto vështirësi sipas aktivistit të lëvizjes vetëvendosje Sari Meri shkaktohen nga vendimet politike ekonomike të cilat rezultojnë me veprime, mirëpo shpesh edhe në mosveprime të institucioneve të Kosovës, e si thot ai kanë ndikim negativ në prodhimin vendor dhe ekonominë vendore në përgjithësi.
Çështja ekonomike në Kosovë ka qenë kryesisht zhvillimi i tregut, ndërkohë që është lënë anash plotësisht prodhimi, industria e bujqësia. Në këtë drejtim kufit e Kosovës janë hapur secili prodhim të mundshëm nga jashtë, veçanërisht janë hapur prodhimeve nga Serbia, ku qeveritë e Kosovës pa dallim i kanë konsideruar mallrat që vijnë nga Serbia si kulçarkullim i mbrëmshëm dhe rrjedhimisht ato kanë qenë të liruara nga taksat doganore, gjë që i ka bërë ato mallra të jenë shumë më konkurrente në tregun e Kosovës.
Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi produkteve të huaja. Mbi 90% e mallrave të huaja importohen në Kosovë, ndërkësh vetëm deri në 8% e produkteve kosovare mund të kalojnë në tregjet e rajonit apo të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Shkaktar të kësaj gjendje, sipas prodhuesve vendor, janë institucionet e Kosovës. Pronari i Herba Farm, Hysnik Lagjiu, shprehet.
Të neve mësë shumë të në pengon është mësë zbatimi i ligjeve që i bojnë vetë në kanësi dhe e dyta mësë bashkëpunimi absolut me komunitetin e biznesi. Gati që një vjetë përbohën që pëngojnë për institucione për zbatimin e ligjit që kanë po vetë dhe kësë zbatimi i ligjit është aqë parcial sa drastikisht e stimulon prodhimin e shtetë e ushqinje.
Ndryshe Ilir Piraj, bashkëpronari fabrikës së mishit Meka, thotë se problem kysh në zhvillimin e biznesit të tyre është mungesa e energjisë elektrike.
Kemi teknologji dhe makineri shumë përsosme, cilat qëndrojnë në përrepartet tona dhe nuk mund të aktivizohen për shkak tensionit turp i cili e bën pa mundshme që makinat të nisë punën e vet për hir të elektronikës e cila më tash moderne, e cila punon prej 230 deri 250 volt.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Deputetët atje shpresojnë që në vitin 2010, ku vendi të jetë më efikas në miratimin e ligjeve për antarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, por edhe të gjendet zgjidhje për emrin. Opozita Maqedonase kërkon më shumë hapësirë në kuvend gjatë 2010-s, ndërsa deputetët shqiptar shpresojnë që të zgjidhet çështja e emrit dhe statusi i shpjestarëve të UÇK-s. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Deputeti e VMRO DPMN-s Silvana Boneva thekson se në vitin 2009 kuvendi ka shënuar sukseset e mëdha, ndërsa shpreson se në vitin 2010 do të ketë zgjidhje për çështjen e emrit.
Prioriteti po natëm prodhuzhuvanje në reformite ku ishte gjithbara odnas i Evropska tunje.
Prioritet për vitin 2010 mbetet vazhdimi i reformave që kërkohen nga Maqedonia nga ana e Bashkimit Evropian, por para së gjithash qytetarët e Maqedonisë dhe ne shpresojmë se do gjendet zgjidhje e pranuar për të gjithë për kontestin rreth emrit dhe se Maqedonia do të merr datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian dhe do të marrë ftesë për antarësim në NATO, tha Boneva. Ndërsa Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë në opozitë në vitin 2010 do të vazhdojë të kërkojë ndryshimin e rregullores për punën e kuvendit.
Prioritet në sporet mene e da gradim e pozitivna atmosfera.
Prioritet si pas me është që të ndërtojmë atmosferë pozitive gjithçka që kemi premtuar dhe jemi marrë vesh të respektojmë. Rregulloria pa tjetër duhet të ndryshoj si pas mendimit të Komisionit të Venecias. Një është kërkesa kryesore opozitës e ajo është vendosja një pike në rëndite me propozim të opozitës. Ai është propozimi gjithë opozitës e jo vetëm i LSDM-s dhe nga kjo shumica parlamentare nuk guxon dhe nuk duhet të ikë, tha deputetja e LSDM-s Cvetanka Ivanova. Ndërsa kryetari grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani thotë se gjatë vitit 2009 puna e kuvendit ka qenë e kënaqshme. Hani thot se prioriteti kuvendit si dhe i shtetit duhet të mbetet zgjidhja e kontestit të emrit me Greqinë dhe zgjidhja e statusit të të prekurve në konfliktin e vitit 2001.
Më prioritare është ajo që të realizohet ajo e shumë pritur nga të gjithë qytetarët që është me një përqindje të anketës prej 97-8%. Republika e Maqedonisë të marrë datën e fillimit të bisedimeve në Bashkimin Evropian, të zgjidhë kontestin e emrit, të inkuadrohet në strukturat e NATO Aliansës.
Deputetja e Demokracisë së Re Flora Kadriu shpreson se në vitin 2010 do të ketë zgjidhje për rastin e Sopotit dhe për statusin e ish-pjesëtarëve të UÇK-s.
Rasti i Sopotit patjetër duhet të zbardhet sepse ai paraqet një kthes në demokracinë parlamentare do thosha. Gjithashtu zgjidhja e çështjes të statusit të luftëtarëve të konfliktit luftar aktiviti 2001 duhet të jetë një prioritet i kësaj qeverie, sepse Maqedonia në qoftë se është shtet social, atëherë është e obligueshme që të ketë një qasje të njëjtë ndaj të gjithë qytetarët.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Përfaqësuesi i Kombeve të Bashkuara në Afganistan, Kai Aidi, i është drejtuar Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për herë të fundit në këtë post. Vlerësimet e tij për situatën në këtë vend nuk ishin optimiste, por ai kishte edhe sugjerime për përmirësim. Nga Washingtoni raporton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Andrew Talley.
Kai Aidi i tha Këshillit të Sigurimit se shumë nga problemet me të cilat afganët ishin ballafaquar për vite ende mbesin. Kjo gjë ka çuar në një pakënaqësi për praninë jashtme në Afganistan. Përfaqësuesi në largim i Kombeve të Bashkuara në këtë vend, Kai Aidi, u paraqit para Këshillit të Sigurimit me mesazhin e fundit. Siguria në Afganistan nuk mund të zgjidhet vetëm me shtimin e pranisë së trupave të Shteteve të Bashkuara, por duhet që civilët ta ndërtojnë vendin e tyre dhe ta zhvendosin praninë dominante të talibanëve. Ai bëri thirrje që Kombet e Bashkuara ta shtojë numrin e ekspertëve për ta ndihmuar popullin afgan për krijimin e institucioneve, nëpërmjet të cilave do ta qeverisin vetveten në mënyrë më efikase. Por sipas Zotit Aidi, pavarësisht se është prani ushtarake apo civile, ndërkombëtarët që dërgohen për të ndihmuar në Afganistan duhet të jenë më të ndjeshëm për kulturën e këtij vendi.
Afghans do sometimes feel
Afganët ndonjëherë ndjejnë se vendi i tyre po trajtohet si tokë e askujt, e jo si shtet sovran. Ky perceptim i kontribuon tensionit të panevojshëm dhe të rrezikshëm ndërmjet qeverisë afgane dhe komunitetit ndërkombëtar, ai nxit dyshime për ndërhyrjen e jashtme të papranueshme dhe shkakton një ndjenjë të poshtërimit, tha Kai Aidi. Problemet kryesore në Afganistan janë kryengritja udhëhequr nga talibanët, që e kishin udhëhequr këtë vend derisa forcat amerikane e kishin përmbysur regjimin e tyre para 8 vitesh për strehimin e Al-Qaidës në muajt pas sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara më 11 shtator 2001. Megjithatë, gjatë disa viteve talibanët e kanë bërë një kthim. Zoti Aide thot se shkaku kryesor për këtë është dështimi ndër kombëtarëve në Afganistan që ta krijojnë një prani dhe ta ndihmojnë popullatën në territoret paqësore të këtij vendi. Sipas tij, në rajonet që janë neglizhuar nga ndërkombëtarët, talibanët kanë parë një hapje.
Before leaving for New York, I asked a number of
Para se të nisësha për në New York, i pyeta disa politikanë të lartë afgan, përse kryengritja është përhapur gjatë disa viteve të fundit. Nuk ka përgjigje të thjeshtë në këtë pyetje, por një element i përmendur nga të gjithë ata ishte neglizhenca e provincave stabile në dhënien e fondeve për zhvillim. Për këtë neglizhencë ne tash duhet të paguajmë çmim të lartë, tha Kai Aide.
Një studim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës thot se përdorimi celularëve mund të ndihmoj parandalimin e dëmtimeve të trurit nga sëmundja Alzheimerit dhe mund të rikthej një pjesë nga kujtesa e humbur. Por kërkuesit evropiane trajtojnë raportin me kujdes, duke thënë se duan të jenë të sigurt se ai nuk është ndikuar nga kompanitë celulare. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic.
Hulumtimet e bëra publike këtë javë nga revista për sëmundjen e Alzheimerit thon se përdorimi i gjatë i telefonave celular mund të ndihmojë të ndalet humbja e kujtesës tek njerëzit që buhen nga sëmundja e Alzheimerit. Studimi i kryer ndaj minve në laborator sugjeron se ekspozimi i gjatë ndaj valve elektromagnetike gjithashtu mund të ndihmojë rikthimin e një pjese të kujtesës së humbur. Autori kryesor i studimit, Gary Arendaz nga Universiteti i Floridës Jugore, thotë se rezultatet janë befasie madhe dhe japin shpresë për zhvillimin e trajtimit të sëmundjes së Alzheimerit pa barë. Arendaz thot se ai ka pritur që ekspozimi ndaj celularëve të ketë efekte të dëmshme për trurin. Në vend të kësaj, shton ai, shkencëtarët sugjerojnë se mingjet janë mbrojtur nga efektet e çmendurisë nëse u ekspozohen valve elektromagnetike në moshën e re. Në Evropë kërkuesit që kanë specializuar në sëmundjen e Alzheimerit thonë se studimi i ri është interesant, por vetëm preliminar. Në mesin e tyre është Rebecca Wood, drejtuese e qendrës për trajtimin e Alzheimerit në Britani.
The simple fact of life is lots of people are already using cell phones.
Fakti është jetës është se shumë njerëz përdorin telefonat celular, pra nëse kjo do të ishte e saktë, atëherë ata do të shëroheshin vetë. Nuk do të thoja se është e dëmshme dhe njerëzit nuk duhet i përdorin sepse celularët sot janë pjesë normale e jetës, por do të rekomandoja të bëhen kërkime të mëtejme, thot Wood. Specialistët e tjerë tërheqin vërtetën se nevojitet shumë punë për të siguruar se mund të ketë ndonjë dobi afatgjatë nga ekspozimi i gjatë i njerëzve ndaj rrezatimit elektromagnetik. Wolfgang Loscher, kreu i departamentit të farmakologjisë dhe toksikologjisë në Universitetin e Mjekësisë Veterinare Në Hanover të Gjermanisë, tashmë dy dekada thot se po zhvillon kërkime për rrezatimin elektromagnetik tek mint. Loscher i tha Radios Evropa e Lirë se ishte zgërdhir kur kishte lexuar për efektet e dobishme të studimit të ri, për shkak se sipas tij një kërkim i tillë është biznes të jetë i politizuar dhe ndodhet në presion të madh nga industria telefonike dhe shumë industri të tjera.
20 years ago, first publications about a possible brain cancer risk.
20 vjet më parë dolën publikimet e para për rrezikun nga kanceri në tru nga përdorimi i tepruar i telefonave celular. Por reagimi menjëhershëm i industrisë së celularëve ishte që të gjenden efektet pozitive nga përdorimi i këtyre telefonave, pohon kërkuesi gjerman. Loscher thotë se nuk e ka të qartë nëse edhe kompanitë e celularëve kanë gjithë dhe kanë kontribuar me pajisje për kërkimet, detaj që sipas tij mund ta ketë ndryshuar tër ndikimin e studimit.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Situata alarmante vazhdon në viset e përmbytura në Shqipëri. Presidenca e Kosovës thotë se Boris Tadiq nuk heq dorë nga qasje destruktive ndaj Kosovës. Ndarje e Kosovës nuk është temë tabu, por pala kosovare do të kërkonte preshevën, thotë analisti Daniel Serwer. Bizneset kosovare kërkojnë institucioneve të mbështesin prodhimet vendore. Atentatori 25 dhjetorit, Nigeria si 23 vjeçar, është rekrutuar nga Al-Qaida në Londër. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.